Voice of America.
ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተዋሃቦ መምርሒ መሰረት ንስራሕ ኮነ ንዕረፍቲ ወይ ንምብፃሕ ናብ ናይ ኢሚግራንት ዘይኮነ ቪዛ ቢ1 ቢ2 ንኤርትራውያን ዜጋታት ነበርቲ ኮነ ተቐማጦ ቪዛ ምሃብ ከም ዘቋረፀ ኣፍሊጡ። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ረብሓ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተተሓሓዘ ወይ ህፁፅ ሰብኣዊ ምብፃሕ ወይ እውን ካልኦት ፍሉያት ጉዳያት ዝተፈለየ ኣረኣያ ይገብር ይኸውን ዝበለት ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘውፅኦ መግለፂ እዚ ብመሰረት ኣብ ሕጊ ኢሚግሬሽን ዩናይትድ ስቴትስ ቁፅሪ 243 ዲ ዝተወስደ ስጉምቲ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት እቲ ሕጊ እዚ ስጉምቲ ዝውሰደ ሃገር ካብ ቤት ፅሕፈት ድሕንነት ሃገር ዩናይትድ ስቴትስ ዜጋታት ምቕባል ምስ እተኣቢ ዝውሰድ ስጉምቲ እዩ። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ንዝኾነ ይኹን ንኩሉ ቪዛ ከይህብ ትእዛዝ ይህብ ማለት እዩ። ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሎ ቆንስል ስርሑ ክቕፅል እዩ፣ ዝኾነ ቆፀራ ከዓ ኣይስረዝን እዩ። በዚ ቀይድታት ቪዛ ንዘይትንከፉ ኣገልግሎታት ምሃብን መመልከቲ ምቕባልን ክቕፅል እውን ኢሉ ኣሎ። ድሮ ኣብ ኢዶም ቪዛ ዘለዎም ክሳብ ዘይሓረረ ወይ ዘየብቅዐ ገና ከም ዝሰርሕ እውን ክገሽሉ ከም ዝኽእሉን እውን ገሊጹ ኣሎም። በዚ ሓድሽ መምርሒ ዝትንከፍ ንቓለ መጠይቅ ዝሓዘ እንተልዩ ቆፀሩኡ ክስርዝ እንተደልዩ ክስርዝ ይኽእል እውን ኢሉ ንመሕተቲ ቪዛ ዝተኸፍለ ገንዘብ እንተሃልዩ ቪዛ እንተዘይተዋህበ እውን ኣይምለስን። ግን ካብቲ ዝተኸፍለሉ ዕለት ክሳብ ሓደ ዓመት መሊሱ ንምሕታት ክጥቀመሉ ከም ዝኽእል እቲ ኤምባሲ ገሊጹ ኣሎ።